bu masalan bir avariya qilmagan, bir odamni o'ldirmagan yoki bosib olmagan-ku, to'g'rimi? Просто hujjat falshiviydi endi.
Ha, shunaqa o'shanga 8 oy shartli berishgan.
8 oy?
8 oy shartli, ha, qamoq jazosi va axloq tuzatish ishlariga nima jalb qilingan?
A uni pravasi bor edi-ku, mashina qaydan yurardi bu yerda.
Uni o'zini o'zbek pravasi bormidi?
Hallo. Manimcha bor edi, mana ham mashinani haydovdi bir ikki marta. A u yaxshi joylarda ishlagan, manimcha pravasi bo'lgan o'zini, bilmayman buni. Yo'qotib qo'yganmi, boshqa narsa bo'lganmi, bilmayman. Yo, yo'qda boshqa prava kerak bo'lgan bo'lsa, balki o'shani to'xtatgan bo'lsa kerakdi.
Endi bu yerda mana ko'p nima tekstlarda aytilyapti, yana o'sha masalaga yana qaytamiz. Bu kishini o'sha SMBda ishlagani iddao qilinadi deyiladi-da.
Yo'q, SMBda to'g'ri-to'g'ri emas. Bularni haligi nima bor-ku, hozir aytaman, haligi tashkilot bor-ku, prezident qoshidagi Sobest, o'sha Sobestda ishlagan, bu bir prosta oddiy odam, haligi nima sifatida ishlagan, haligi nima deydi? Sotrudnikda o'sha nima deydi, o'sha sotrudnik bo'lgan, haligi u paytda Rahmonqulov bo'lgan bularni boshlig'i Sobestda. U Sobest o'zi SMBga qarashlidi, ular Sobestda ishlaganlarning hammasini o'sha zvaniya beradi-da SMB. Buni zvaniyasi leytenant edi, lekin u 2 yil bor yig'ilishlarda o'tdi. 2 yil ishlagandan keyin bo'shatvorishgan uni apparat prezidentdan, o'sha nimadan. Ha, endi o'zini gapi bo'yicha bir narsanidir yozgan, bir nimasa qilgan, o'zini gapirgan-ku, endi qanchalik bu haqiqatga to'g'ri bilmayman, lekin shunaqa o'zi gapi bo'yicha shunaqa bo'lgan, leytenant bo'lgan, endi o'zi yoqqa borib mayorman, unday munday, lekin otasi to'g'ri KGBda ishlagan, razvedkada, buvasi to'g'ri general bo'lgan, general-mayor bo'lgan. 97-mi 92 yoshdami o'lgan, olamdan o'tgan. U juda nima, u o'zi ularni nimasida o'sha qoni bor, o'sha nima deydi, KGBchilik anaqasi bor-da. Lekin u o'tdan ketganiga ancha bo'lgan, unaqa unaqa ko'p narsani bilmaydi, unaqa narsani 100% bilsa bo'lmaydi.
Endi Surat aka, taqdir taqozosi bilan bu bolani endi Ikrom Yoqubovni Londonda bo'lib qolishiga bilvosita siz sababchisiz-da.
Yo'q, men endi to'g'ridan to'g'ri emas, menga zamonlarga kelganmizda, men uni kerevotchi qilib olib ketuvdim, hamma hujjatlarni nimasiga yordam beruvdi, mana o'shanda bir nimasiga chaqirgan, o'sha Londonda bo'lib o'tayotgan bir seminar bor edi, o'sha yerga boruvdik, men uni o'zim bilan olib ketuvdim. Просто man manga vizani 6 oyga bergan uchun unga ham 6 oyga berib qo'yuvdim, man iltimos qiluvdimda, yana boradigan bo'lsam yana kelib yurmaydi, nimaydi ko'p ekan deb, hali qog'ozi bir 20-tacha qog'ozni nima yozish kerak ekan, hali viza olishi nima muammoli ekan, o'shaning uchun o'shani yozib berishgan. Yoqqa borgandan keyin aytdiki, man o'zi mana shu o'qishga yuboruvdim internet bo'yicha, bir qanaqadir o'qishga, o'sha ingliz tili bo'yicha bir narsaga, o'sha yerga man bir haftadan keyin chaqirish kerak, man agar qolsam ruxsat berasizmi dedi. Man tushundim, keyin tushunib qoldim buni nimasini. A mayli dedim, bo'lmasam qolsang qola qolgan bo'lmasam, keyin obyezatni qaytib kelgan desam, o'sha aeroportga borganda o'zi manga aytdiki, man bu davlatdan ham bo'lib qoldi-da. A mayli dedi, mayli o'zing bilasan dedim. Endi bilasizmi, bu o'zi oilaviy ham mana shunaqa qiynalib qoluvdi-da, bu oilasi ham ketib qolgan bundan, bilasizmi, mana shunaqa bir ahvolga tushib qolgan, og'ir ahvolga tushib qolgan edi. O'sha bir qattadir o'qib kelgandan keyin oilasi ketib qolgan bundan, ikkita bolasi bilan xotini o'sha Namanganda ekan, bu ketib qolgan. Sababi bularni o'sha xotinini qarindoshlari qanaqadir hukumat joylarida ishlar ekanda, manimcha bulardan bunaqa bu shunaqa qilgan ishlar uchun qo'rqishgan bo'lsa kerak, ajratib olishganda qisqasi.
Surat aka, agar mabodo bu odamni O'zbekistonga deportatsiya qilishsa sud qarori bilan, u kishiga O'zbekistonda xavf bormi Ikrom Yoqubovga?
Bilasizmi, mani fikrimcha, mani bu shaxsiy fikrim, вообще bu qancha o'sha gapirmasin, mana BBCda man o'shanda BBCga kirganimda bular даже pahlavon сразу aytdi, bu odam SMBni odam emasmidi dedi, lekin rangi o'chib ketdida, yo'q yo'q deb g'alati bo'lib qolgan, hammasi mana shunaqa bo'lib chiqyaptida. Endi bu yerda gap shundaki, bu hamma gapirgan gaplarigacha bu yerda hech qanaqa reaksiya bo'lmadi. Agar minimal reaksiya bo'lganda mani chaqirishgan bo'lishardi SMB. Bironta bir nimasiga haligi nima deydi reaksiya bo'lgani yo'q, hech qanaqa nol deb, hech qanaqa ta'siri bo'lmadi. manimcha bu qaytib kelsa manimcha nima hech narsa bo'lmaydi unga nisbatanku, lekin xalqlar qarshi kelmagani ham yaxshi edi, kim biladi. Bizani endi hukumatda bir taraflama etish qiyin, masalan nima bo'lish bo'lmasligi, chaqirib ham qolishi mumkin, balki e'tibor ham bermasligi mumkin. O'zi bu noto'g'ri qildida, bu mandan aloqani uzib qochib yuribdida mandan. Зачем man unga hamma narsani qilib bergan bo'lsam, manda ishladi, ishqilib ozgina bo'lsa ham ko'pmi kammi ishqilib ancha foydani ko'rdi, ancha o'sha hamma deb gapirib berayotganlar asosan hani axborotlar ham bo'ldi. O'zini unaqa SMBni nimasi bilan hech qanaqa axborotga ega emas, chunki bir davlatni sirini yo SMBni o'rtasida sirini bilishcha juda mukammal narsa. Bu unga o'xshagan odamlar u sirga ega bo'lishi mumkin emas, absolyutno. Ammo lekin hech qanaqa reaksiya bo'lmaganiga man hayron bo'ldimda. Ba'zi Amerikada mana o'sha yerdan sudan kelganimga man Amerikaga ketdim, qisqatda o'sha yerda bo'ldim. Ba'zi Abdurahimlar bilan uchrashganimda man aytdim, ey, man borganda hali manga bir narsa bo'lmasi mumkin, bu manda ishlab yurgan почти bir yilga yaqin manda ishlab yurganda, man aytdim bu narsa bo'lmasligini desam, u ham aytdiki, yo, hech narsa manimcha unaqa ja bo'lib qolsa ham sizni chaqirib просто so'rab qolish mumkin, так вряд ли dedi, sizga nima anaqasi bor buni dedi. Man o'shaning uchun o'yladim, kelgandan keyin chaqirib qoladimi deb. Yo'q, chaqirmaganidan keyinchalik ham intervyular berib radioda gapirganda ham hech qanaqa reaksiya qabul qilmadi O'zbekistonda o'sha milliy xavfsizlik xizmati mutlaqo. Bu сразу уже было понятно, это qanaqadir utkada endi nima deydi, в общем короче говоря, hech narsa o'tda unga nisbatan hech qanaqa nima yo'q. Endi man aytolmayman bunga nisbatan buyerda nima bo'lishi mumkin, u mani shaxsiy fikrim, manimcha hech narsa bo'lmaydi. Uni sirri agar fosh qilganda edi, u boshqa gap edi. Sirri, конкретный sirri, unaqa sirlarni aytmadida, u общий odamlarni gapirib yurgan gaplarini gapirdi uni. Man eshitib yurdim o'sha hamma nimalarini, hammasi bir xillari mani aytganim shaxsiy fikrlarim yoki kimlardandir nimadir eshitgani to'g'risida gapirgan. Shuning uchun bo'yicha u o'sha yerda haligi nima deydi, qochqinlik nimasini yo siyosiy boshpana olish maqsadida rosa harakat qildida, lekin manimcha ja unchalik bo'lmagan bo'lsa ham balki ozgina o'sha bo'lgan bo'lishi mumkin, o'shaning uchun o'sha deportatsiya qilishini balki to'xtatgan bo'lishi mumkin, потому что bu все-таки Angliya endi jamoamizga davlat, Velikobritaniya endi o'shaning uchun buni to'xtatgan bo'lishi mumkin. Vряд ли endi man unchalik ishonmayman, hali bunaqa voqeani вообще eshitmaganman Velikobritaniyadan bo'tga deportatsiya qilinganligi to'g'risida. Endi bu 8 oy u demak qamoq joyida emas, hozir ozodlikda bo'lsa kerak, lekin manimcha ja unaqa xavfli narsa emas bo'lsa kerakmi deymanda, hammasi o'tib ketadigan narsa bo'ladi bu bo'lsa kerak deb o'ylayman. Bu huquq buzarlik, bu bilasizmi, unaqa bir katta jinoyatga kirmaydi avvalambor. Ikkinchidan endi eng yaxshi bo'ladi agar deportatsiya qilmasa, mayli u 8 oy o'tib ketadi, shu 8 oy ichida agar yana подделка бу нарса қилмаса, унга эч нарса, унака нарса бўлмайди, ўтиб кетади бу кунлар. Энди бир иш топиб ишлаб юрганди, қанақадир кунини кўриб.